lytter til Studiestræde med mig, Christoffer Lind.
Hvis man hørte med i starten af første time kl. 18.05, så kunne man høre, at jeg lige teasede lidt for det, vi skal til nu. Og det går kort fortalt ud på. Og jeg vil spille nogle sange, nogle hits, og så derfra spille nogle lidt ældre numre, som måske lyder bemærkelsesværdigt meget som det selv samme nummer. Og det er noget, man ofte oplever i musikverdenen. For der er jo også bare de toner, der nu engang er. Og en gang imellem tror jeg også bare, man rammer lidt tilfældigt en eller anden sang, der bliver skrevet flere tusinder sange hver evig eneste dag. Men når et hit lyder rigtig meget som et hit, så kommer den der mistanke. Er det, fordi det er tyvstjålet, eller var det rent faktisk bare et tilfælde? Og en gang imellem ender det her også i retten. Det gør det faktisk ret ofte. Og man kan ende med nogle helt sindssygt store søgsmål. Det er noget, vi har set på det seneste. Og til lige at snakke lidt med om det her fænomen og høre nogle eksempler, der har jeg to gave gutter med. Det er min producer, Rasmus Søgaard.
Halløj.
Og så er det Christian Kærulf, som er min kollega. Goddag, Christian.
Goddag.
Og det bliver jo lidt i familien, når lige indtil jeg tog ind. Men det er, fordi jeg tænkte, i stedet for at bare selv står og ævler med alle mine mange eksempler, jeg har fundet frem, så er det meget sjovt lige at spille det for jer. Og så tænker jeg også, at vi gør det til en form for quiz. Jeg vil blive glad for quiz på det seneste. Men det er en mini-quiz, det her, vil jeg sige. Det er egentlig bare, at jeg vil spille nogle eksempler, så vil jeg bare jer til at vurdere med jeres ører, hvad I tror, der er endt med de her, hvad de her sange er endt med. Altså, er det endt i en retssag? Er det endt i et forlig? Eller har der slet ikke været sket noget som helst med det her? Men Christian Kærulf, du er jo rimelig musikkyndig, det kan jeg godt sige til lytterne. Det her fænomen, er det noget, du kender til?
Ja, vi har jo, man oplever jo ofte, at der har været nogle problemer sådan i forhold til rettigheder på ting, hvor at, der er blandt andet et godt eksempel med Wonderwall, som vi også har med i på programmer fra før, hvor Green Day havde lavet et nummer, der hed Boulevard of Broken Dreams.
Ja, det er rigtigt.
Og der kom der også en stor retssag ud af den, som Oasis, og det er en klassisk ting inden for musikbranchen, at den slags retssager kom op ind imellem.
Ja, og jeg vil egentlig bare prøve at spille et par eksempler, og jeg ved ikke, om I kender dem, men Rasmus Søgaard, Coldplay, dem kender du i hvert fald godt.
Dem kender jeg godt.
Det her, det er så en Coldplay-sang, du i hvert fald også godt kender, og så er det et nummer med en fyr, der hedder Joe Satriani, guitarist. Og nu bliver det meget personligt det her, men det er noget af det værste, jeg ved. Virkelig.
Hvilken af dem?
Faktisk begge to. særligt Joe Satriani. Det er sådan en guitargud, kalder han lidt sig selv, tror jeg. Og så er det bare kun gitaren i fokus, og alle instrumenter er dybest set lidt ligegyldige. Men lige her, det kan så vurdere, hvorvidt han er fat i noget eller ej. Coldplay, de får et kæmpe hit med det nummer, der hedder Viva La Vida. Og efter det så kommer ud, så tror jeg, at han nærmest lige rækker hånden op, Joe Satriani, og siger, hey, jeg skrev altså det her nummer i 2004, og Coldplay's sang er fra 2008. Men lad os lige prøve at høre dem. Lad os starte med Coldplay, som de fleste kender. Viva La Vida fra 08. Ja, det kender de fleste nok også godt, også melodien, hvad der derfra sker. Men jeg så lige høre Joe Satrianis nummer If I Could Fly, han udgav 4 år før Coldplay.
Thank you.
Nå. Rasmus Søgaard, din umiddelbare reaktion på det her stykke musik?
Der gik et stykke tid, før jeg lige kunne høre, hvad du mente, men det ligger meget tæt op af, vil jeg sige. Der er også noget, lige hvor nummeret går i gang, som lyder ligesom, hvor cool det ligesom
er. Ja. Hvad siger du, Christian?
Jamen, udover det er jo herlig guitar-rock. Nej, det er det ikke. Det er forfærdeligt. Jamen, der er da helt klart den der melodi, der går igen. Ikke? Ligesom ja. I det med strygerne.
Og hvis I så lige skal gætte på, hvad det her det endte med, var der nogen, der trak nogen i retten, eller lod de den slippe?
Jamen, du siger jo selv, at han har gjort opmærksom på det. Så jeg ved at skyde på, at han har trukket dem i retten.
Ja. Ja, det må han da have gjort.
Og hvad tror I, det endte med?
Han har tabt.
Det endte med, at... fordi det der er, at man også lige skal med, det er, at det, de jo kan ende med, det er forskellige muligheder. Det ene, det kan være, at man giver et kæmpe millionbeløb. Det andet kan også være, at man ligesom bliver skrevet på som sangskriver. Men her, der ender de i retten. Joe Satriani slipper dem i retten. Chris Martin benægter alt. Siger, at de er ikke lyttet til den, men det er lidt spøjst og bla bla bla. Og de ender så med et forlig, og Coldplay, de har betalt et ukendt beløb til Joe Satriani. Så han har sikkert fået noget godt ud af det her. Jeg ved ikke, måske på en måde er det fair nok, men det kan jo også, det der sjov ved at snakke om det her, det kan dybest set være en tilfældighed.
Ja.
Der er ingen, altså det kan sagtens være, at Chris Martin aldrig har hørt den sang her, men de bare tilfældigvis lige merger. Lad os tage et eksempel mere, og det her, det er fra den vel nok mest berømte, det mest berømte sag, der har været i mange år med alt det her, og det er det her nummer, der hedder Blurred Lines. Det kan lyde sådan her. Everybody get up. På alle måder gigantisk stort hit af Pharrell Williams og Robin Thicke. Og det, der så sker, det er, at den sang, den lever sit eget liv, den bliver et gigantisk stort hit. Og så er der så Marvin Gaye's familie. Marvin Gaye har været død i mange år. Marvin Gaye's familie, de siger, hey, han skrev så en sang, der hedder Got to Give It Up. Og den lyder utrolig meget som samme sang. Så må vi lige se, om I giver Gaye-familien ret eller ej. Ja, Christian Kjærhulf, man kan sige, når jeg lige hører det her, så kan vil jeg sige, selve melodistykket, altså det, der bliver sunget, det er i hvert fald ikke en til en med, med den anden version, men der er noget med en eller anden feeling. Hvad tænker du?
Jamen, der er noget med sådan akkordrundgang og noget med en k-klokke i baggrunden, da det går igen, ikke? Noget percussion, nogle rytmer, der har nogle fællesnævner i de to numre, tænker jeg.
Rasmus Søgaard, tænker du plagiat, når du hører det?
Nej, det gør, når jeg ser, hvordan han ser ud, ham med Robin Thicke. Så er jeg slet ikke i tvivl om, at han
har... Slesbjør?
Ja, ja, han den er stjålet.
Men det er så med, tror jeg.
Er de betalt for det, tror jeg?
Ja,
eller så bliver de skrevet på, måske.
Det vilde ved den her sag, det var, at den nærmest og siden da har ændret alting, der er noget med det her at gøre. Fordi man kan sige... Hvad jeg læser mig frem til, de bliver slæbt i retten af Marvin Gaye's familie, som selvfølgelig gerne vil have nogle dollars ud af det her. I retten, der sidder Robin Thicke her og spiller blandt andet nogle Beatles-sange, at prøve at vise, hvor tæt nogle af dem ligger med nogle andre store hits, og prøve sådan at forklare, at sådan er det bare med toner og akkorder, og nogle andre rammer man bare noget. Pharrell Williams, han indrømmer, at de havde hørt noget Marvin Gaye, men det var mest sådan en følelse. Men det, de bliver dømt for, det er den her, at den har samme feeling. Fordi, altså, akkorderne er faktisk ikke de samme. Det er heller ikke de samme tonebrug. Der er faktisk mange ting, der er sådan, når hvis du går ind sådan musiknørderi teknisk på den, hvor man siger, okay, der er sådan nogle afvigelser her, der er ret store. Men de bliver dømt for en feeling, og de er så ikke tilfredse, og den kører igen, og den kører i flere år, det her. Fordi det, der de ender med, og det er jo endda fordi, at de faktisk fik den sat lidt ned, de ender med at skulle betale 30 millioner kroner til Marvin Gaye's familie for det her.
Vil det sige, hvis de havde lavet den langsommere eller en sådan melankolsk udgave, så ville de...
Det er spørgsmålet, fordi altså, akkordstrukturen er simpelthen forskellig fra de to sange. Det er ofte det, man ligesom bliver fældet på.
Ja.
Men de tabte den. Og så er der flere, der har sagt, at der så ikke har været så mange sager siden alligevel, men der var altså, der sagde, at det her kan virkelig blive alvorligt, fordi hvis du kan tabe på det her med en feeling, eller du har hørt noget, du er inspireret lidt af, at du så kan ende med at tabe 30 millioner kroner, så er det hårdt, ikke?
Jamen, det er også vildt, at man kan altså blive væltet på en feeling, det synes jeg.
Ja. Alt det sagt, når man snakker om 30 millioner kroner, det er jo også selvfølgelig alt relativt. Det er også fordi, den her sang er indtjent så grotesk mange penge, at de nok skal klare den, de to her der. Det var altså eksempel nummer to. Nu tager vi lige en kæmpestor klassiker, og mere faktisk. Det er Nirvana. Ja, Come As You Are her med Nirvana. Og der var et band, der hed Killing Joke, som kommer før Nirvana, som lige stussede lidt over det her riff, som alle kender så godt. Tror I, at Killing Joke, som lavede det her nummer, der hedder 80's, tror I, at de stussede lidt over, at Nirvana de fik et gigahit med Come As You Are, eller tror I, de lod den ligge, Rasmus?
Jeg ville da ikke lade den ligge, hvis jeg var dem. Men jeg ved ikke, om er de store Killing Joke? Jeg kender dem ikke personligt.
Hvad siger du, Christian? Ja, men ikke de store, som Nirvana blev.
Ej, dog ikke. Men hvordan ikke de gjorde det? Altså.
Så altså, jeg har hørt dem. Nirvana har hørt det nu, hvis...
Ja. Ja, jeg prøvede at læse op på den her historie, den var vildt, vildt rodet, men det der er, det er, at Killing Joke, de brokker sig, og de overvejer også at slæbe den i retten, og de siger i hvert fald meget, siger til medier, at de har stjålet det her riff. Kurt Cobain indrømmer også, at ja, han havde hørt det her, og at han vidste godt, at hans eget riff lød meget som. Han siger dog ikke direkte, hvorvidt han altså bare har hørt den der sang, så han bare lavet noget lignende. Eller han bare godt vidste, okay, nu spiller jeg det her, det lyder meget fedt, så indspil sangen bagefter godt op for ham, at okay, det minder sgu ret meget om Killing Joke. Og det gør faktisk, at de i lang tid overvejer ikke at udgive den som single, men så efter lidt pres fra pladeselskabet, så gør det alligevel, men det er fordi, han vidste, den mindede så meget om. Der er et lille rygte, der går på, at der var en retssag, som var helt lukket, men ellers så siger man faktisk, at de ikke stemte i retten Killing Joke, og det var måske faktisk også fordi, at Kurt Cobain jo tager sig af liv i 1994, og så bliver bandet opløst, og så tænkte de nok, okay, vi lader den ligge. Men det var en af de tydelige, den her, det vil jeg sige.
Ja, det er meget.
Nå, nu skal vi til en, som jeg synes er ret sjov. Og det er også bare fordi, at en gang imellem, der skal man også drille C.V. Jørgensen lidt.
gang jeg tænker tilbage.
Ja, det er Siv Jørgensens nummer, der hedder Elisabeth, også en af hans store sange. Men spørgsmålet er, om det måske minder lidt for meget om denne her Beatles-sang. Ja, det lød lidt sjovt, mine hørebøffer. Jeg ved ikke, om det er et eller andet stereoting, der gik helt galt. Gjorde ikke det?
Jo, men sådan er det med de fleste.
Men det er ikke deres skyld. Men man må godt lige fornemme, hvad det var i baggrunden. Jeg synes helt personligt, den er meget tæt på. Eller hvad?
Ja, det er den.
Altså, ja, det ligger lige opad, vil jeg sige.
De har da stjålet det direkte. Fuldstændig. Altså.
Og nu skulle jeg til at spørge, om der kommer nogen ret med. Nej. Ikke sådan, at Beatles og Siv Jørgensen lige på en eller anden. Men det kan jo godt ske, at altså, der sidder nogle advokater derude og lige hører den der minder om. Jeg er dog ikke, jeg kunne ikke finde noget frem, der sådan virkelig, virkelig fortalte den historie. Til gengæld så er der en sjov en med den her. Det er to popdronninger mod hinanden. Den ene er Lady Gaga, og den anden det er Madonna. Og det her Lady Gaga-nummer, det hedder Born This Way. Der er faktisk en dansker, der var med til at skrive det, og det blev ligesom Madonnas sang, vi skal høre om lidt, et kæmpe hit. Lad os lige prøve at høre den. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M, 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 M. Just put your paws up, cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Ja, Lady Gaga, Born This Way. God popbasker. Men spørgsmålet er, om den minder lidt for meget om Madonnas kæmpe hit Express Yourself.
Cause it's going very fast. You know they never.
Ja, Rasmus Søgaard, jeg kunne ikke finde ud af at aflæse dit ansigt her. Følte du, at Lady Gaga og hendes hold af sangskriver, de havde lidt Madonna ind?
Ikke umiddelbart. Hvis den skulle tages i retten, så skulle den nok køre på det der med sådan feeling, i noget, ja. ligesom før. For jeg synes ikke, den var så tydelig.
Nej. Hvad siger du, Christian?
Jamen, jeg synes også, den var lidt sværere. Ja. Hvad mindre, det var sådan de der melodiske linjer i versen.
Der er et eller andet enkelt stykke, der minder ret meget om, men der er det spørgsmål, at der Madonnas ting, den leder op til det her omkvæde, Lady Gaga har, men så kommer det omkvæde jo bare ikke. Det er et andet omkvæde, så på den måde kan jeg ikke helt se den.
Mm.
Men det endte ikke med nogen retssag, det er jeg egentlig ret i, men det blev en stor sag, og Madonna sagde selv, "What a wonderful way to redo my song." Og så skrev hun, og det lyder som om, det var meget ironisk, det hun så siger, "I'm glad that I could help Gaga write it." Så var der lige lidt katteklør der. Men vi kan godt nå i hvert fald en mere, fordi vi skal nå igennem den her, som jeg teasede med i starten. Fordi at der er noget med det her nummer, som Radiohead lavede, der hedder Creep, som bliver ved med at gå igen og igen og igen. Og der kommer flere og flere. Og der er simpelthen også bare nogen musiknørder, der siger, at den her akkordsammensætning bare giver god mening, når man sidder med en guitar, og der er noget mol og noget dur og et eller andet, der gør, at det måske bare det handler om. Men der sker alt muligt, fordi at de sagsøger hinanden i frem og tilbage. Men lad os lige prøve at høre, og så må I så sige med enige eller ej. Det her, det er Radiohead's Creep. Så var der jo så det, at der var et band, der hed The Hollies, som lavede det her nummer. Spørgsmålet er, om vi lige skal prøve at hoppe ind i Radiohead-sangen, fordi det er sjovt, det melodistykke, han synger, minder faktisk ret meget om det, som York laver senere hen i sangen, hvor han virkelig går i scream-mode. Jeg prøver lige at se, om jeg kan hoppe ind og se, om vi kan finde det. Hop lidt mere. Men altså, det slutter ikke her. Fordi det, der så sker, det er, at der lige pludselig er rygter om, der kommer en retssag, det kan jeg godt sige, med Lana Del Rey. Hvordan det her nummer? Darkness from the arts.
This is my commitment, my modern manifesto. I'm doing it for all of us.
Ah. Altså, de er det jo alle sammen. Det er det håndsvært ved det. Prøv lige at høre den her. Det er en, der hedder Mr. Watson, af et band, der hedder Cruel Youth, jeg fandt. Det er en nyere sag. Okay.
I don't need money.
Ja, og så kører det derfra. Men vi er nødt til at på en eller anden måde... Nu har vi tre aktører i spil. Hollies, Radiohead og Lana Del Rey. Vil I prøve på en eller anden måde, hver især at komme med et gæt på, hvad alt det her det endte med?
Hvem lavede den først? The Hollies?
Hollies er helt tilbage fra 73.
Jeg tror, at The Hollies ikke har sagsøgt nogen. Men det tror jeg til gengæld, at Radiohead har.
Ja. Det tror jeg lyder som meget plausibelt.
Hollies har... Jeg ved ikke, om det er direkte sagsøgt. Det tror jeg da. Der er i hvert fald nogen, jeg ved aldrig, også det møder aldrig bandet selv, eller om det er nogle pengemænd bag, eller hvad det kan være, men de sagde, den her creep, det er jo, altså, det er for tæt på vores sang. Og det gør, at først, da man så creep, eksempelvis man skal lave sådan noget kedeligt noget, som en kodeindberetning, som du sidder med, Rasmus Søgaard.
Det er en lang aften efter det program her.
Ja, det er kedeligt. Men der ville der her stå, at det var Radiohead, måske ville der stå Thom Yorke, et eller andet. Men nu er den, så er det Thom Yorke, forsangeren, der står til at være tekstforfatter. Men sangen er skrevet af, så de nævnt Radiohead-navnene, men også de navne, der skrev den for The Hollies. Og det betyder så, at de får del af den kage, så hver gang Creep bliver spillet, så får dem for The Hollies også nogle penge.
Ved du, hvornår retssagen er fra?
Nej, faktisk ikke. Nej. Men det må jeg hurtigt undersøge.
Ja.
Fordi det er ret interessant, det endte der, ikke?
Jo.
Det er ikke engang sikkert, der har været en retssag. Det kan også være, at de bare blev enige om det, jeg sagde. Det er sådan, det skal være. Fordi det, der så sker, det er, at Lana Del Rey, hun siger, at Radiohead har sagsøgt hende for vanvittigt mange penge. Men det benægter Radiohead. Og hun siger, at de vil have, var det 80% af det hele. De så senere, de benægtede, men så er der sådan advokater, der sagde, okay, vi vil faktisk gerne have 40% af indtjeningerne for det her. Men de 40% går så både til Radiohead og dem fra The Hollies. Og nu det her fjerde nummer, jeg valgte, der ved jeg så ikke, hvor vi ender henne. Men det er på alle måder en skøn sag. Og The Hollies kom måske først. Det er også det, så er sikkert nogen, der kan finde en fra 60'erne, der også har nogenlunde det samme. Men,
hvornår var The Hollies fra?
73. Men de er tæt på hinanden, det kan vi godt sige. Ikke?
Ja, det kan man.
Skal vi lige tage... Vi kan godt lige nå et enkelt eksempel mere. Et rigtig dumt eksempel, tror jeg. Det er... Det er den her. Allerede nu, Christian, kan du høre, hvad det er, jeg vil frem til? Det er virkelig tyndt.
Jeg tror, at...
Hvad siger du, Rasmus?
Jeg kan ikke.
Måske.
Vi skal lige måske vente til det der dyrt stykke igen.
Ja.
Kommer det ikke nu? Jeg ved altså ikke, om den holder. Okay, hvis man har det stykke i hovedet, så prøver vi det her. Det er Gorillaz.
Ja,
og det sjove er, at Kim Larsen jo så afsøgte Gorillaz for 17 milliarder kroner og vandt.
True story.
Men det er lidt over det, faktisk.
Ja, helt klart.
Jeg kan også huske, da jeg hørte den første gang, tænkte jeg, at jeg kraftedeme hørt det der stykke før.
Ja.
Men det viser måske også bare tilfældighederne nogle gange, fordi man tænker, at Damon Albarn, der sangskriver Gorillaz, jeg nægter som man tror på, at han hører det Tarzan og Mia.
Jeg gad godt at dække den retssag, hvis de tog den boet efter Kim Larsen.
Men drenge, vi nåede da et par eksempler. Jeg har faktisk flere med, men jeg tænker måske at gemme nogen til igen. Jeg har også en rigtig god en med One Direction og The Who. Jeg tænker måske bare, vi laver en rundt to, fordi at det, man kan blive ved med det her. Så Christian Kavl for Rasmus Søger, tak for det begge to. Og derfra så hopper jeg videre i teksten. Det skal handle om en fyr ved navn Egil Denderlein, som lider af en meget sjælden sygdom. Den gør, at han bliver meget nemt udsat for kræftsygdommen. Det er desværre ikke for sjovt det her, og han har faktisk allerede overlevet 5 gange kræftsygdommen. Det er en helt vild historie, han har, Egil Denderlein. Han er med i det band, der hedder Wall to Wall. Det er han sammen med Palle Hjort. Og det her interview, jeg vil spille en lille bid af, det er faktisk optaget for, hvad kan man sige, jeg tror det var i februar måned, men jeg har lyst til at spille det, en lille del af det igen, fordi jeg simpelthen blev så rørt af denne her fortælling, som Egil Denderlein han havde. Og i interviewet med mig der fra februar måned, der siger han, at nu har han gennemført og overlevet de her mange, mange kræftsygdomme allerede, men han sidder og venter på en knoglemarvstransplantation, og det er fordi, han ved, at han har en leukemi-kræftsygdom på vej. Og det er så heavy shit, og han er 45 år gammel, og man kan næsten ikke forholde sig til det, men Egil er, som I kan høre interviewet lige om lidt, også bare et hamrende, positivt, fremadtænkende menneske, som ikke vil lade sig slå ud af, at han har denne her meget, meget sjældne sygdom, som gør, at hans immunforsvar, blandt andet på det, jeg taler med ham, er fuldstændig i nul. Og ja, jeg blev altså sjældent rørt af en, jeg interviewede, da jeg talte med Egil, og han er netop nu indlagt, og jeg følger lidt med på sidelinjen på Facebook, hvor han en gang imellem opdaterer, og indtil videre er det heldigvis kun positive updates fra denne her knoglemarvstransplantation. Og ja, der er et eller andet med, når man hører Egil tale, så sætter det lidt ens egne småproblemer lidt i relief. For Egil her, han kæmper altså for sit liv. Det er benhårdt, det er uretfærdigt, men han er som sagt også uhyre positiv, som vel også er det eneste rigtige, man gør i den her situation. Så som en lille cadeau til Egil, der måske ligger på sygehuset lige nu og lytter med, det kan jeg da håbe, så vil jeg gerne lige spille et lille interview, og det er med ham. Og så hans bedste ven, der hedder Palle Hjort. Han er en rigtig dygtig keyboardspiller. Han spiller blandt andet for Paul Krabs, for Peter Sommer og tidligere for Savage Roach. De har et band sammen, der hedder Wall to Wall. Og ja, for dem, der var det ret vigtigt at få udgivet den her musik, fordi de jo ikke vidste, hvor Egil han ville ende hen med de her kræftsygdomme, han skulle igennem. Men han er altså, som jeg også har sagt, still going strong, og selv på hospitalet, så kæmper han ved. Og den del af interviewet fra februar, jeg vil spille, der starter vi med, at de taler om det band, de startede op i de helt unge år. Dengang hed de Forgetting Feet, og de mødtes på en højskole, og det var noget med, Egil han var primært digter, lige på så begyndte han også at synge lidt, men de startede med noget, der var meget, meget syret, nærmest avantgarde, og det kan du høre her, og så derfra så taler Egil om det at leve med sådan en sygdom, men også tænke positivt.
Tilbage i 97, der mødtes Egil og mig på en højskole, og begyndte ret hurtigt sådan, at jeg spiller musik, og Egil han skriver digte. Og så dengang der begyndte vi sådan, hey, skal vi ikke bare læse nogle digte op og lave noget? Der var vi klar på alting, og sad der på den der højskole og kedede os enormt meget. Og så blev det til et band, der hed Forgetting Feet, hvor vi sådan improviserede helt frit, og det var i en 10 år, det band der, eller sådan noget. Og så efter det, så vi jo så hængt sammen efterfølgende. Og så blev det lige pludselig til, Egil havde lige pludselig lyst til at synge. Og så, så sang du nogle melodier, og så lavede jeg noget musik til, og så, ja, så blev Wall to Wall ligesom skabt.
Jeg tror også, at noget af det havde også at gøre med at, ligesom, at lave noget, som var en udfordring for os, fra at gå fra noget meget eksperimenterende til at lave noget, som var meget melodisk.
Ja,
men det, kan I prøve at beskrive det? jeres eksperimenterende periode? Altså før I bliver wall to wall. Altså hvor vildt var det? Det lyder næsten som om det var sådan avantgarde.
Det blev meget vildt. Jeg tror, at vi, ja, altså vi lavede i 10 år, tror jeg ikke, vi lavede en eneste koncert, der lignede nogle af de andre.
Vi havde for eksempel en koncert, hvor vi havde fundet ud af, at det lyder enormt fedt, når man puttede et eller andet ned i en stor balje med vand. Så kunne man ligesom få det til at sige, gum, og putte mikrofon på og rumklang på, og så var det åh, det var fedt. Så rundt i rummet, så startede hele koncerten. Vi har optaget det, jeg tror, det er en halv time, hvor vi bare står i hver vores hjørne. Vi var 4 mennesker. Står i hver vores hjørne og siger, gum, ned i noget vand. Og de der elever, de sad bare og tænkte, fuck det her, det er mærkeligt, mand.
Og vi skal jo næsten lige ind på den plade, der så kom i 2018. Lige der talte vi faktisk sammen også to, Egil, ja. Den line om Waiting, som den hedder.
Ja.
Og der var en af historierne til den, at de begge to egentlig var vildt glade for den overhovedet noget udkom. Altså, det var simpelthen, I har snakket om, det var noget med, at du blev syg og har en helt særlig form for
Fanconi anemi, ja. Hedder den. Jeg fik konstateret kræft i for på det tidspunkt var det 7 år siden, så 8 år siden nu. Mm. Og det var første gang, altså i en lang sygdomsforløb, som egentlig strækker sig længere tilbage, men hvor den først kom rigtig til at vise sit grimme ansigt. Og der, altså, med den første kræft, som jeg fik, det var i tungen, og på det tidspunkt, så vidste jeg ikke engang om, altså lægerne siger jo, det skal de jo også sige, altså ja, de advarer, jamen, hvad kan der ske?
Det er worst case.
Ja, worst case scenario, så kan du ikke tale, du kan ikke smage noget. Og det var jo selvfølgelig enormt skræmmende for mig. Som
der fik vi travlt i hvert fald.
Ja, der fik
så nu.
Ja. Så Palle, han sagde i hvert fald, at du har bare om at komme der, fordi at vi skal lave en plade sammen. Ja. Og det var noget, som jeg i den grad holdt fast i, og var meget taknemmelig for i den periode fra 2011 og frem, hvor den ene kraft ligesom overtog den anden. Jeg har haft kraft nu 5, måske 6 gange. Jeg kan ikke holde styr på det længere, og sidder også nu og kigger lidt på uret i forhold til en knoglemarvstransplantation, som ligger ude på horisonten, for ligesom at undgå en leukemi, som går og lurer. Ja. Så derfor med den her plade her, Waiting, den havde jo en helt særlig betydning, fordi det var en plade, som vi skulle lave sammen, og som ligesom efter den her kræft, som jeg havde i tungen, og jeg var så glad og heldig, at den rent faktisk ikke udviklede sig til, at jeg ikke kunne tale eller for den sags synge. Det havde i hvert fald været en meget mærkelig plade, hvis det var, at jeg ikke kunne det. Ja. Men det var ligesom grundlaget for den. Altså, og Waiting er jo også en titel for pladen og for titelnummeret, som læner sig tilbage på det, men jeg tror også, at alle ved, hvordan det er at vente i livet på forskellige ting, om det så er på en kæreste, eller et job, eller bare en solnedgang, altså så er det også, at man også kan vente på ens helbred og svar fra lærerne. Det er noget, som jeg har i hvert fald brugt ufattelig meget tid på at gøre det til stedighed.
Så der er jo hele tiden udfordringer, altså også bare tidsmæssigt.
Ja, ja, ja.
Find huller, hvor du ligesom bare Du har haft kræft 4 gange eller sådan noget, mens vi lavede den plade eller sådan noget, ikke? Så det var sådan et, nu har vi lige det periode, nu kan vi lige lave lidt og sådan noget. Ja. Så fuld hammer på at mødes og sådan noget.
Man kan også høre det nogle gange.
Ja,
det, siger,
hvor, ja, nogle af de gamle demoer kan man godt høre på, at det lyder lidt sjovt.
Ja. Men det er jo også en helt vild historie, du har, Egil. Men du er da still going strong.
Ja, jeg har det godt lige nu. Ja. Vil jeg sige, altså på trods af, at jeg har været indlagt 2 gange i december måned, fordi at min immunforsvar faktisk er helt nede,
ja.
Kritisk stadie faktisk lige nu, men jeg har det godt lige nu, og sådan synes jeg bare, man skal tænke, og jeg synes, det er en meget sund måde at tænke, sjovt nok også med sådan en sygdom der, at den kan få en til at tænke, at livet er også enormt smukt, altså. Jeg tror, der er mange, der også kan gå den anden vej, men jeg synes også, det er vigtigt at huske på at minde folk om, at livet er smukt, på trods af sådan noget.
Ja.
Så.
Ja, for der er også nogen, der sikkert vil blive bedre over det.
Helt klart, og dem kender jeg også en del af, altså, fordi nu kender jeg en del med den her sygdom, og det er der mange, der gør. Men jeg synes bare, det er enormt vigtigt at tænke den anden vej. Der er så mange ting, som man skal nyde og kan nyde, og det er jo også med den her nyt nummer og nye sange og sådan noget, det er bare ligesom at sige, det her, det skal vi bare. Mm. Altså, det er jeg i hvert fald glad for, at Palle også er med på.
Ja, helt klart. Jamen, det er en vild tilstand at være i på den måde, fordi det er jo sådan en kronisk sygdom, og det er jo... Altså, det jeg er jo altid lidt spændt, hver gang Egil, han har ringet. fordi jeg ved, han... Hver en gang, så er det, fordi du blev indlagt eller andet, så åh, jeg skulle indlagt, og sådan noget. Hvorfor er du indlagt? Det er bare, fordi jeg er forkølet. Okay, seriøst nok.
Ja.
Altså, det er jo der, man er, ikke også? Så det er sådan... Det er sådan lidt udfordrende. Men hvad fanden, vi kender hinanden så godt, og det er bare... Det har ikke rigtig været anderledes. Altså, det... Og det har været anderledes, det har været mindre af den slags, men... Ja.
Det
men vi laver det samme, ikke? Altså, vi har begge to vores familier, vores barn og børn, og vores kone og arbejde og sådan noget. Det er jo ikke sådan... På den måde kører du bare derud, og det gør jeg også. Altså, det er ikke...
Men hvordan takler man sådan noget her, når det kommer til sådan et venskab?
Altså, man bliver sgu da ked af den gang, men det gør du også ikke, det ved jeg. Altså, det... Sådan er det jo, men det er jo... Vi har jo alle de andre ting, altså, det er jo... Vi har så sindssygt mange ting, som vi har opnået i den tid, vi har kendt hinanden. Altså, det der med fra at mødes, du kom direkte fra USA, og jeg kom direkte fra Hastien, Aarhus, tog ind på et værelse på en højskole, hvor vi flyttede på samme værelse. Begge to tænkte, den anden her var fuldstændig skør, og hun er bare, fanden, skal jeg bo sammen med ham på det her sted her? Og så endte det bare med, at vi ligesom har været tæt sådan lige siden, og det var jo 97, ikke? Så det har været 23 år, er det sådan noget? Jeg kan ikke regne. Og det er ret mange år, synes jeg.
Ja.
Og det... Så hvad man havde dengang, og hvad man har nu, det er jo fantastisk. Så det kan godt være, at Egil han er syg, og det kan godt være, at man ikke lever evigt med sådan en sygdom, men det gør vi andre heller ikke. Det er ikke, jeg siger altid, det er ikke, når du er der dybest nede og hejler med, nu er det godt nok, hold kæft, det er skidt. Ja, men jeg kan også få kraft i morgen og dø i overmorgen. Altså, det er jo ikke anderledes end det. Selvfølgelig er der nogle odds og sådan noget, men det... Og så skal man bare kigge på, hey mand, vi har... mega fedt liv, begge to, og med de ting, vi har omkring os, i hvert fald, og familie, og de ting, vi har lavet. Jeg har lige ting, jeg har udgivet af album, så spillet med, og du har lavet en film, og det er sgu ret meget, vi har haft gang i allerede, ikke?
Ja. Altså, jeg vil også sige, jeg dykker meget relationerne, altså, jeg synes, det er en af de vigtigste ting, der overhovedet er. Ja. Altså, tid er mere værd end noget som helst, og så at man ligesom dyrker de gode relationer, det betyder simpelthen så meget. Så det... Hvad er det, man vælger at bruge sin tid på i livet? Og jeg kender også folk, der ligesom er fanget i jobs, som de ikke kan lide, og bruger tid på ting, som de måske føler, de skal. Og det gør vi alle sammen. Men samtidig tror jeg også, at man skal tænke på, at man har den tid, man har, og den tid skal bare bruges så godt, som man overhovedet kan. Mm. Jeg ved også, at en anden ting, som Palle også fortalte på et tidspunkt, og det var i forbindelse med din far. Altså, at du havde ligesom vendt på et tidspunkt efter din far døde, at du havde minder om, at din far, at du var ked af det, at han ikke var med til nogle ting, som du oplevede nu, efter hans død. Og så efterfølgende, at du sagde, at du vendte den om og sagde, ja, du kunne glædes over at have den der oplevelse, fordi at din far ville have... kunne lide.
Præcis.
Altså, og det synes jeg bare var så positiv en indstilling til det, at miste. At den har jeg virkelig båret rundt med mig siden, som en meget positiv måde at se på sådan noget på, ikke?
Jo. Jamen, det er jo døden er noget af det mest naturlige, så det er jo ikke... Jeg tror, at efterhånden vi har snakket om så tit også, det der med, hvad fanden er det for noget? Hvorfor er man... Ja. Og så det der med at lave musik, det tror jeg generelt er for alle, der har gang i det. Det er sådan et fristed. For jeg kender mange, der også... knokler rundt og har arbejde, og har anstrengte familieforhold, og alt muligt. Så det med at kunne lave musik, det er sådan en hobby, jeg ved, så det kan ikke så ligesom at tage til sløjt, eller sådan noget. Men det der med at have sådan et kreativt rum, hvor du bare kan, det, nu laver vi musik her, nu er det drejer sig om. Så går man helt ind i det, alt andet forsvinder, ligesom når man er i det der.
Mm.
Og det synes jeg, det burde alle mennesker nærmest tvinges til. Altså, det er virkelig noget, der kan noget mentalt.
Ja, det er jo faktisk sjovt. Det er sådan noget, man sikkert kan glemme, når man selv er kreativ, udøvende kunstner. Det med, at langt størstedelen, de går ikke ind to, eller hvor mange nu er, voksne mænd i 40'erne, og så spiller de musik sammen.
Nej, det er...
det er et sjovt lille frirum, ikke?
Det er meget, meget... Men musik er jo et frirum på den måde. Jeg har også oplevet med nogle af de der sådan... mere sådan kendte ting, jeg spiller med, hvor man mødes. Der er jo ingen som musiker, der kan... Jeg har ikke opfattet det sådan i andre brancher, at man mødes der. Man kan, den tid, man er sammen, der kan man snakke om alting. Altså helt nære ting og alvorlige ting med folk, man nærmest aldrig har spillet sammen med før. Der er åbenbart sådan en ting, når vi mødes som musikere, så snakker man om det. Ja. Og i det øjeblik, man er ude af døren, så ser man måske aldrig hinanden mere. Det er meget mærkeligt.
Der er selvfølgelig også masser følelser i musikken.
Det er det, man åbenbart, det hænger åbenbart sammen. Ikke også? Det er fantastisk. Det er noget af det mest fantastiske for mig. Der er helt alene i verden. Palle alene i verden. Det er jo på den måde. Jo. Ja.
Det er også derfor, man burde forbyde telefoner til koncerter.
Jamen, det er en af tingene. Det er netop det, fordi...
Fordi der er vi jo heller ikke helt alene. Så føler man har et øjeblik, men enten så filmer folk det, eller så tjekker de jo lige den der besked, der kommer en time senere. Nå.
Sådan var det jo i gamle dage.
Gode gamle dage.
Hvor man sad ind i biografen, og der var man, nu er der fred og ro.
Det tror jeg, som også kan et eller andet.
Jamen, det kan noget, og det ja, det er så fri.
Det er jo også noget med at være til stede i nuet i virkeligheden.
Ja. Sådan er det også, når vi sidder og arbejder sammen. Selvfølgelig, har vi så, selvfølgelig kan man komme i kontakt med os, men for os to, den følelse, man har, der alle de ting, der ligger af andre problemer og sygdomme, de forsvinder, når vi arbejder sammen.
Det er virkelig en fed proces. Stock exchange. Wait for that special girl. Wait in a stressful world. Waiting for an answer. Waiting for release. Waiting for the waiting to ease its thorny grip to make peace. To make peace. It's a gamble, yes. Wait, say it all aloud. Wait, your head in a cloud. Wait to reinvent. Wait for the right moment. Waiting for an answer. Waiting for release. Waiting for the waiting to ease its thorny grip to make peace. To make peace.
Ja, så sluttede jeg lige her med Wall to Wall, det nummer Waiting, som også bliver talt om. Det er også den... Det er deres pladehed, som vi kom ind på i hvert fald det interview, og så en masse gode tanker videre til Egil Dinnerlein, som lige nu er i behandling. Og med det, så er studiestredet ved at være slut for i aften. Mit navn det er Christoffer Lind, og jeg er tilbage om en uges tid, hvor vi blandt andet skal se på fænomenet, hvorvidt rocken er død. For det er noget, der dukker op igen og igen. Musikere, der siger, nu er rocken død. Og der er jo altså interviews tilbage, fandt jeg med John Lennon, hvor han i 60'erne siger, at rocken er død, eller man taler om, at rocken er død, hvad siger, der er jo lige startet, det gør ingen mening, det der. Og det er åbenbart noget, man siger, men hvorfor siger man det? Og fordi det er da sjældent, man hører nogen sige, at bluesen er død, også selvom den måske er død. Men det er sådan en helt anden snak. Så vi tager eksempel på eksempel og prøver at finde ud af, om rocken rent faktisk er død, eller hvornår den døde allermest, og hvornår den havde de sværeste vilkår. Er det nu, eller var det i 70'erne, var det i 80'erne? Vi prøver på en eller anden måde at søge et svar. Og meget apropos, så vil jeg gerne lige slutte programmet med at spille et nummer med en af rockens guder, nemlig Jimi Hendrix. Han døde nemlig den 18. september 1970. I dag er det derfor 50 år siden, at han desværre kom med i Klub 27, denne her geniale guitarist. Og det er måske en meget pas måde at slutte på og sige god fredag aften her fra Studiestrædet med en nummer her, der hedder Spanish Castle Magic med Jimi Hendrix.
To get there, if we travel by man, dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a good name, and the wind's just right. Hey! Battleground, red and brown. But it's all in your mind. Don't think your time on bad things. Just float your little mind around.